jutro 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Požar u šumi iznad čačanske fabrike municije Sloboda lokalizovan. Opozicija traži istragu i utvrđivanje odgovornosti. Vučić izjavio da se ispituju uzroci eksplozije koja se dogodila u subotu. Srbija će danas premašiti brojku od 50% punoletnih građana koji su primili prvu dozu vakcine, izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Uoči sastanka evropskih šefova diplomatije, nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas tražio proširenje sankcija Belorusiji. Izborne projekcije pokazuju da konzervativci vode na regionalnim izborima u Francuskoj. Danas, prvog dana leta, u Srbiji do 37 stepeni. U ovoj emisiji čućete kakva je budućnost odnosa između Beograda i Podgorice i da li će se odnosi i dalje zaoštravati. Na to pitanje odgovaraju Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore.
Očekujem, i žao mi što to moram da kažem, nisam veliki optimista u pogledu toga što će se i kako se dešavati u Srbiji.
Kad je u pitanju sadašnja vlast u Srbiji, ona će stalno nalaziti načina da se meša, ali ja se nadam da to neće imati neke posljedice koje će biti opasne.
Kakva je sudbina predloga rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije? Stranka demokratske akcije Sandžaka podnela je parlamentu predlog rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, ali u vladajućoj naprednoj stranci kažu da nije realno da se o ovom predlogu raspravlja. Poslanik naprednjaka Dragan Šormaz.
Zato što većina se ne slaže sa tim kod nas da je bio genocid u Srebrenici. To vam je stanje u parlamentu, prema tome zašto bi se o tome raspravljalo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 21. jun. Požar u šumi iznad vojne fabrike oružja Sloboda u Čačku lokalizovan je intervencijom vatrogasnih ekipa sinoć oko 22 časa, rečeno je agenciji Beta u nadležnim službama. Tokom noći organizovano je dežurstvo na više pozicija u okolini brda kojima se širio požar. Još se ne zna šta je uzrok požara koji je izbio sinoć oko 20 časova i zahvatio šumu iznad fabrike. Požar je uznemirio građane koji žive u okolini fabrike i još strahuju posle snažne eksplozije u jednom od fabričkih magacina koja se dogodila u subotu, kada su lakše povrede zadobila tri radnika, a više desetina porodica evakuisano. Desetak Čačana u nedelju je protestovalo ispred zgrade gradske uprave zbog niza eksplozija koje su se u poslednje vreme događale u kompaniji Sloboda, i od gradskih i republičkih vlasti zatražili su da se utvrde uzroci eksplozija i kazne odgovorni. Odgovornost rukovodstva fabrike i izveštaj o uzrocima dve velike eksplozije u Slobodi u samo dve nedelje tražile su i opozicione stranke. Posle serije eksplozija u čačanskoj Slobodi sada je već očigledno da ta kompanija ima ozbiljnih problema sa bezbednom proizvodnjom, zastarelom opremom i nedovoljno kvalifikovanom radnom snagom, ukazuje danas u saopštenju Sindikat industrijskih radnika Sloga. Eksploziju koja se u subotu uveče dogodila u Slobodi komentarisao je juče i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je sada sve sigurno i bezbedno, kako je rekao, a da se uzroci eksplozije ispituju.
Ali ima jedna stvar koja je čudna, to sam u prvom izveštaju dobio, te vas molim da ne govorite da je to konačni izveštaj za javnost, ali mogu to da vam prenesem, da je zanimljivo da posljednja eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitaćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija, i razume se, nema nikakve sumnje da će biti i postavljeno pitanje ne samo subjektivne, već i objektivne odgovornosti. U svakom smislu. Dakle, kako upravljanje kompanijom, a ukoliko se dokaže, ne daj Bože, nešto drugo, onda razume se i u krivičnom pravnom smislu.
Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara na svečanosti povodom Dana policije, juče izjavio i da neće dozvoliti da se donošenjem rezolucije o Srebrenici u parlamentu Crne Gore, kako je rekao, stavi kolektivni žig na svakog pripadnika našeg naroda, kraj citata, jer se u njoj, kako je naveo, ne pominju pojedinci koji su počinili užasna dela, rekao je Vučić.
Samo nemojte mnogo da nam pričate o prijateljstvu i bratstvu. Samo vas to molimo. Sve smo mi razumeli, vi ste uradili to što je vaš posao, kako kažete, pustite nas da radimo naš posao, ne pada nam na pamet, niti nam bilo šta treba od vas, koji ste na takav način, a da vas niko ništa nije pitao, da niko ništa od vas nije tražio, sem možda poneku u ponekoj ambasadi, da to uradite Srbija, da pri tome nikoga ni ne obavestite i ne kažete ni šta vam je namera, ni zašto to činite i ne pokušate da kažete pa to je o pojedincima, pa bismo pitali gde su vam ti pojedinci u tom opštem aktu.
Vučić je rekao i da se sa donošenjem rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije neće saglasiti dok je on predsjednik. Koji su predlozi rezolucije o Srebrenici stigli u parlament, slušamo od Dušana Komarčevića.
Marijan Rističević, poslanik Narodne seljačke stranke koja je u parlament ušla kao deo izborne liste vladajuće Srpske napredne stranke, podneo je 17. juna predlog Skupštini o rezoluciji kojom se, kako se navodi, osuđuju zločini u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine. U njoj se između ostalog navodi da Narodna skupština osuđuje selektivno privođenje pravdi počinilaca ratnih zločina od strane međunarodnih i nacionalnih sudova, kao i manipulisanje brojem žrtava. U obrazloženju predloga rezolucije poslanik vladajuće većine tvrdi da je zvaničan broj ubijenih u srebreničkom genocidu višestruko uvećan. Rističevićeva rezolucija došla je kao odgovor na predlog koji je podnela manjinska stranka Demokratske akcije Sandžaka, kojom se osuđuje genocid u Srebrenici.
Naš zahtjev bio da tu rezoluciju razmatramo po hitnom postupku, imajući u vidu činjenicu da su sve presude u Haškom tribunalu postale pravosnažne i da su se ispunili svi uslovi da Srbija konačno prizna da se u Srebrenici desio genocid.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Enis Imamović, poslanik SDA Sandžaka. U predlogu rezolucije Stranke demokratske akcije podnetom 9. juna navodi se da Srbija najoštrije osuđuje svako poricanje genocida, a država se obavezuje da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva i mehanizme da sprovede istragu i procesuira sve odgovorne. Inicijatori predloga traže i da se poštuju sve pravosnažne međunarodne presude i predlažu da se 11. jul proglasi danom sećanja na srebrenički genocid.
Da izrazi tom rezolucijom, izrazi nameru da će zakonima zabraniti njegovo negiranje i kazniti svako ko bude negirao genocid u Srebrenici i da će zakonima naravno zabraniti veličanje tog genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
Ovo je četvrti put da SDA parlamentu dostavlja predlog rezolucije sa gotovo identičnim sadržajem, a odgovor kao i prethodnih nekoliko puta do sada nisu dobili. U redovima vladajuće Srpske napredne stranke pak kažu da nije realno očekivati da će predlog Stranke demokratske akcije biti na dnevnom redu Skupštine.
Zato što većina se ne slaže sa tim kod nas da je bio genocid u Zrenje u Srebrenici. Veliki zločin sigurno, ali pa to vam je stanje u parlamentu, prema tome zašto bi se o tome raspravljalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanik SNS-a Dragan Šormaz. Upitan da li strahuje da bi takav stav vladajuće većine bošnjačka zajednica u Srbiji mogla da shvati kao negiranje genocida, Šormaz odgovara.
Ne strahujem jer SDA Sandžaka nije jedini i ekskluzivni predstavnik bošnjačke zajednice u Srbiji.
Za Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative za ljudska prava, ćutanje skupštinske većine o genocidu u Srebrenici nije iznenađenje.
To govori da zapravo onaj radikalski san o kome se govorilo 2000-ih da Narodna skupština treba da bude sigurna kuća za Ratka Mladića, da se to zapravo desilo samo u jednom novom ruhu i ne u direktno izrečenim rečenicama.
Njegove reči aluzija su na akciju u kojoj je 2007. učestvovao sadašnji predsjednik Srbije i prvi čovjek SNS-a Aleksandar Vučić, kada je kao parlamentarac Srpske radikalne stranke u parlamentu isticao plakat sa porukom Sigurna kuća za Ratka Mladića. Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 8. juna ove godine pravosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida nad 8.000 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Skupština Crne Gore uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista izglasala je 17. juna rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Kako su se ostale države Zapadnog Balkana do sada izjašnjavale o genocidu u Srebrenici tokom rata 1995. godine u Bosni i Hercegovini? Genocid u kojem su srpske snage pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ubile više od 8.000 Bošnjaka ne priznaje jedino Srbija. U Bosni i Hercegovini je neujednačen stav između dva entiteta, Federacije BiH koja ga priznaje i Republike Srpske koja ga ne priznaje. Severna Makedonija, Kosovo i Albanija države su Zapadnog Balkana koje su priznale genocid nad civilima u zaštićenoj zoni u i oko Srebrenice jula 95. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
A pored državnih zvaničnika Srbije koji su osudili rezoluciju o genocidu koji je usvojio Crnogorski parlament, o ovom pitanju oglasila se i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije izjavio je da je usvajanje rezolucije o Srebrenici namenjeno da, kako je rekao, polarizuje i deli narode i da su se predstavnici zvanične Podgorice koji su je izglasali, citat, stavili u službu sila ovog sveta koje postoje samo i isključivo na polarizacijama, kraj citata. Rezolucija kojom je Crnogorski parlament zabranio negiranje genocida u Srebrenici iznova je rasplamsala tenzije na relaciji Beograd-Podgorica. Šta su sve uzroci stalnih tenzija u odnosima Srbije i Crne Gore, razgovaralo se u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čupiću, zvanični Beograd često naglašava da mora da brine o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori zato što smatra da je on u neravnopravnom položaju. To se ističe u nedavnom saopštenju Ministarstva inostranih poslova Srbije u kome se kaže da Srbija ima legitimno i neosporivo pravo da brine o položaju srpskog naroda gde god on živi i da izražava nezadovoljstvo kada su njegova prava ugrožena. To je bio odgovor na saopštenje Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u kome se upozorava na sve učestaliju negativnu retoriku Srbije usmerenu prema vladi Crne Gore i njenom premijeru Krivokapiću. Gospodine Čupiću, da li je srpski narod u Crnoj Gori neravnopravan?
Mislim da je to preteška ocena, on nije neravnopravan, na kraju krajeva on je normativno regulisan, ima sva prava koja proizilaze iz međunarodnih dokumenata, a i samog Ustava Crne Gore. A što se tiče zabrinutosti vlasti Srbije za pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori, postavljam pitanje, jesu oni zabrinuti za pripadnike srpskog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama? Jesam li to čuo da oni sad nešto protestuju i da kažu da oni između ostaloga će i tamo nešto da se mešaju, da između ostalog traže neka posebna prava? Ne, to su u stvari naše boljke koje proizilaze iz razlaza koji se desio 2006. godine, odnosno od formiranja Crne Gore kao države. To je ono što kod određenog dela, naročito vezanog za vlast, ali i za ove nacionalističke partije, nikada neće nestati, ono će uvijek biti. Prema tome, na to treba jednostavno trezveno odgovarati postupcima i ponašanjima kada je u pitanju unutrašnji crnogorski život, i tu Srbija ne bi, odnosno njena vlast, ne bi smela uopšte se mešati.
Gospodine Vlahoviću, kao dokaz neravnopravnosti Srba u Crnoj Gori, zvanični Beograd često ističe da oni uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji. Kako gledate na to poređenje?
Političari koji sebe definišu kao prosrpski ili srpski političari u Crnoj Gori koriste, kada im odgovara, formulacije da su Srbi u Crnoj Gori manjina. Naravno, kad recimo se radi o srpskoj televiziji, nekim drugim prednadležnostima iz crnogorskog budžeta, a istovremeno govore da nisu manjine, da su konstitutivni narod, ravnopravni svima drugima, jednako vrijedni, što je nesporno. Pri čemu, naravno, sve se to dešava u kontekstu jednog svjetonazora koji polazi od činjenice ili od premise koja je tako lažna, da Crnogoraca nema.
Molim vas, hoćete mi samo reći kako gledate na ovo poređenje koje ističe zvanični Beograd, da su Srbi neravnopravni jer uživaju neuporedivo manja prava nego Albanci u Severnoj Makedoniji.
U našim jezicima postoji direktna riječ za neistinu i ja to tako posmatram, pri čemu naravno nisam od onih koji sada treba da postavi kontrapitanje, a kako stoji sa pravima Crnogoraca u Srbiji, ne samo u Vojvodini, Sjevernoj Srpskoj pokrajini, koja to nekad nije bila, istorijski, nego u cijeloj Srbiji. To su dva potpuno neuporedive u političke, kulturološke, istorijske situacije, naša i sjeverno-makedonska, to jest makedonska, tako da ta vrsta poređenja bi naravno možda bila prijemčivija, bolja i razumljivija kada bi uvaženi prijatelji i kolege iz Srbije uporedili recimo tretman nekih drugih pripadnika nacionalnih manjina u samoj Srbiji, odnosno recimo na Kosovu.
Gospodine Ćupiću, zašto je Beograd nezadovoljan novom vladom Crne Gore i njenim premijerom Krivokapićem, iako je dobar deo ministara u toj vladi prosrpski orijentisan, a najjača stranka u vladajućoj koaliciji, Demokratski front, koji je otvoreno prosrpska stranka, može da blokira svaku odluku vlade?
To je pitanje dogovora koji se vode između tih, da kažem, prosrpskih partija u Crnoj Gori i predsednika Vučića, odnosno vrha srpske vlasti, koji, naravno, stvar uvek imaju pretenzije da ponovo Crnu Goru pripoje i da je vrate nekadašnje stanje koje je već bilo, to je Savezna Republika Jugoslavija, i ta pretenzija teško se razbija kad su u pitanju nacionalisti i uopšte nacionalističke partije, posebno one koje, između ostaloga, imaju pretenzije teritorijalne. Sadašnja crnogorska vlada im ne odgovara jer smatraju da dovoljno nije naklonjena onome što su oni očekivali, jer pokazalo se da ipak vlada mora da vodi računa o onome što su međunarodne obaveze Crne Gore, o onome što je već zacrtano i urađeno kada je u pitanju politika Crne Gore i njena strategija. Crna Gora je u ovih posljednjih 15 godina njene samostalnosti napravila velike iskorake. Ona je ušla u NATO pakt, jednu od najmoćnijih bezbednosnih organizacija na svetu, gdje se nalaze najrazvijenije demokratske zemlje. Ona se nalazi, može se reći, na pragu ulaska u Europsku uniju. To su sve stvari koje ovdje smetaju, jer Crna Gora sutra može da bude, da kažem, jedan pokazni element kako izgleda ulazak jedne zemlje iz jednog problematičnog geopolitičkog ambijenta koji se nalazi u Evropi. I da bi se upravo to sprečilo, onda se pokušava da se na raznorazne načine optužuju oni koji su u vladi, a koji na neki način ne odgovaraju ono što su oni očekivali.
Bio je to deo emisije Most Omera Karabega u kojoj su sagovornici bili Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Ceo Most potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Lokalizovan požar u šumi iznad čačanske fabrike municije Sloboda. Opozicija traži istragu i utvrđivanje odgovornosti. Vučić izjavio da se ispituju uzroci eksplozije koja se dogodila u subotu. Srbija će danas premašiti brojku od 50% punoletnih građana koji su primili prvu dozu vakcine, izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Uoči sastanka evropskih šefova diplomatije, nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas tražio proširenje sankcija Belorusiji. Izborne projekcije pokazuju da konzervativci vode na regionalnim izborima u Francuskoj. Danas, prvog dana leta, u Srbiji do 37 stepeni. Ostanite sa nama i čućete da Bosna i Hercegovina nema podatke koliko se njenih državljana vakcinisalo u Srbiji. Kakve to probleme stvara građanima, objašnjava nam Irfan Godinjak iz Sarajeva, koji je u Srbiji primio obe doze vakcine.
I ne znam šta bi se dogodilo sad kad ja uzeo certifikat koji mi izdao Kanton Sarajevo ili certifikat koji mi je izdala Republika Srbija i otišao na granicu, evo, sa Hrvatskom, na primjer, šta bi oni prihvatili kao validnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije demantovalo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je tokom posete ministra odbrane Velike Britanije Bena Volasa Beogradu 16. juna potpisan sporazum koji se sprečava uticaj Rusije. Britanski telegraf objavio je prethodno da je Volas u intervju za taj medij izjavio da su tokom njegove posete Srbiji dve države potpisale značajan sporazum kojim se sprečava uticaj Rusije, kao i da će Britanija pomoći Srbiji da se odupre ruskom, citat, zlobnom uticaju i manipulaciji. U odgovoru Srpskog ministarstva za RSE navodi se da, citiramo, povodom netačnih medijskih natpisa, a radi istinitog obaveštavanja javnosti, Ministarstvo odbrane ukazuje da tokom posete ministra odbrane Velike Britanije Bena Volasa Srbiji nije potpisan bilo kakav dokument u kojem se pominje Rusija, niti je ministar Volas bilo gdje to izjavio, stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije od nedelje, u Srbiji su od koronavirusa umrle još 4 osobe, a od 5938 testiranih zaraza je potvrđena kod 60 osoba. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u Srbiji danas biti dostignut broj od 50% vakcinisanih punoletnih stanovnika protiv COVID-19. On je rekao da se do kraja juna može očekivati da u Srbiji bude i 50% revakcinisanih. Đerlek izneo i podatak da se tokom vikenda u Srbiji vakcinisalo oko 14.000 stranih državljana, najviše iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. I dok se građani Bosne i Hercegovine pozivaju da u Srbiju dođu na vakcinu, Bosna i Hercegovina nema podatke o tome koliko se tačno njenih državljana vakcinisalo u Srbiji. Te podatke nema ni jedan entitetski zavod, niti zdravstveni zavod Brčko distrikta. U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa izjavili su da su nekoliko puta od Srbije tražili da im dostavi podatke, ali da to nikada nije urađeno. Istovremeno iz nadležne kancelarije Srbije saopštavaju da nemaju podatke o broju vakcinisanih BiH građana, odnosno da imaju samo ukupne podatke o stranim državljanima koji su primili vakcinu. Opširnije o tome Milorad Milojević.
Irfan Godinjak, državljanin Bosne i Hercegovine, Sarajlija, koji je prije nekoliko dana revakcinisan u Beogradu u Srbiji, samo inicijativno je pokrenuo Facebook grupu Građani BiH koji su vakcinisani u Srbiji, smatrajući da je to jedan od načina da se približno utvrdi broj BiH građana koji su u Srbiji primili vakcinu. U tu grupu se, navodi Irfan, do sada prijavilo oko 4000 osoba koji su vakcinisani. Irfan kaže da je jako važno da država Bosna i Hercegovina evidentira svoje državljane koji su se vakcinisali protiv COVID-a u Srbiji kako bi mogli da ostvaruju svoja prava poput putovanja u inostranstvo.
I ne znam šta bi se dogodilo sad kad ja uzeo certifikat koji mi izdao Kanton Sarajevo ili certifikat koji mi je izdala Republika Srbija i otišao na granicu sa Hrvatskom, na primjer, šta bi oni prihvatili kao validnije.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine ističu kako nemaju podataka o broju vakcinisanih BiH državljana u Srbiji. Jedine podatke koje imaju su podaci o broju vakcinisanih u Bosni i Hercegovini. To su, prema riječima portparola ministarstva Zorice Rulj, podaci koje im dostavljaju entitetski zavodi za javno zdravstvo i Brčko distrikt.
Mi taj podatak nemamo, s medijima smo više puta dijelili informaciju, da smo mi posredstvom ministarstva inostranih poslova zatražili tu informaciju i čekamo odgovor od srbijanskih vlasti.
U Institutu za javno zdravstvo entiteta Republika Srpska kažu da je u planu da se u narednom periodu uspostavi saradnja sa Institutom za vakcinisanje Srbije, Batut, od kojeg će tražiti podatke o broju vakcinisanih državljana Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske u Srbiji. No to je još na nivou ideje, navodi za Radio Slobodna Evropa portparol instituta Mirka Mrđa.
Jer jako je nezgodno, postoje određeni broj građana koji ima srbijansko državljanstvo i oni uopće navode da su državljani Republike Srpske, u suštini vode kao državljani Srbije. Tu imamo problem.
U Republici Srpskoj prije nekoliko dana objavljeni poziv vojnima koji su se vakcinisali u Srbiji da se prijave i radi evidencije porodičnim ljekarima, no trenutno nema podataka o broju prijavljenih. U drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, također nema podataka o tome koliko se građana vakcinisalo u susjednoj Srbiji. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, jednog od 10 federalnih kantona, u aprilu je napravio online aplikaciju za sve građane Sarajeva koji su se bilo gdje vakcinisali. Portparol zavoda Amir Ljubović.
Tako da trenutno imamo preko 5000 sugrađana koji se javili, odnosno koji se prijavili putem aplikacije, a koji je stvarna procjena da je taj broj značajno veći.
U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa naveli su kako imaju podatke ukupno za sve strane državljane koji su se vakcinisali, ali da nemaju podatke odvojeno po zemljama iz kojih dolaze. Istakli su i da nemaju obavezu bilo kojoj zemlji dostavljati podatke o broju vakcinisanih, već da te podatke treba da traži matična država vakcinisanih. Građani Bosne i Hercegovine od 3. juna ove godine mogu se besplatno vakcinisati protiv COVID-19 bilo gdje u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas zatražio je danas dodatne sankcije Belorusiji uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije na kojem će biti reči o kaznenim merama protiv vlasti u Minsku posle nedavnog prinudnog sletanja aviona zbog hapšenja novinara Romana Protaševića. Mislim da su neizbežne dodatne sankcije protiv Belorusije, rekao je Heiko Maas za nemački list Welt. Prema njegovim rečima treba pooštriti sankcije na belorusku privredu kao što su industrija i sektor energetike. Stranka jermenskog premijera Nikola Pašinjana osvojila je većinu na vanrednim parlamentarnim izborima, saopštila je u ponedeljak Centralna izborna komisija. Izbori su održani u nedelju 20. juna, a raspisao ih je Pašinjan zbog nezadovoljstva građana posle poraza Jermenije u sukobu sa Azerbejdžanom oko oblasti Nagorno Karabaha.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja predložio je za sveca francuskog državnika i jednog od utemeljitelja Evropske unije Roberta Šumana zbog njegovih, kako se navodi, herojskih dela u pokušaju da okonča ciklus ratova na tlu Evrope, pišu svetski mediji. Prema dekretu Vatikana, jedan od osnivača Evropske unije, Robert Šuman, koji je odigrao ključnu ulogu u obnovi posleratne Evrope, na putu je da postane svetac Rimokatoličke crkve, piše Politico. U saopštenju iz Vatikana objavljenom u subotu navodi se da je Papa Franja potpisao dekret kojim se Šumanu, francuskom državljaninu rođenom u Luksemburgu i pobožnom katoliku, priznaju, kako se navodi, herojska dela. Šuman imao ključnu ulogu u stvaranju današnjih evropskih institucija, ukazuje BBC. U posleratnom periodu Šuman je bio francuski premijer i ministar spoljnih poslova. U nastojanju da prekine ciklus ratova u Evropi, 1950. godine predložio je da se resursi uglja i čelika evropskih zemalja udruže. Plan je postao poznat kao Šumanova deklaracija, a dan kada je objavljena, 9. maj, slavi se kao Dan Evrope. Šest osnivača, Francuska, Zapadna Nemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Holandija, potpisali su Pariski sporazum o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je 1957. godine prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, a potom i u Evropsku uniju 1993. Šuman je također odigrao ključnu ulogu u osnivanju NATO saveza 1949. godine i bio je prvi predsjednik preteče Evropskog parlamenta. Kada je otišao sa funkcije zbog lošeg zdravstvenog stanja, dobio je titulu Oca Evrope. Ulogu Šumana u pokušaju da prekine ciklus ratova u Evropi pohvalilo je nekoliko papa u prošlosti, dok je dekret Papa Franje najranija faza dugog procesa koja može dovesti do kanonizacije jednog od utemeljitelja moderne Evrope, ukazuje Reuters. Objavljeni papin dekret znači da Šuman sada ima titulu časni. Da bi bio proglašen blaženim, Šumanu se mora pripisati jedno čudo, a onda još jedno da bi postao svetac, ističe Reuters, dodajući da je čudo obično medicinski neobjašnjivo izlečenje osobe. Francuski katolički institut Sveti Benoit nekoliko decenija traži svetost za Šumana, naglašava Reuters, dodajući da su teolozi i istoričari instituta saslušali svedoke i ispitali sva njegova pisanja za dokumentaciju koja je poslata Vatikanu i koja je rezultirala subotnjim dekretom. Titulu Oca Evrope Šuman deli sa Italijanom Alcideom de Gasperijem, Francuzom Jeanom Moneom i Nemcem Konradom Adenauerom zbog promovisanja demokratskih nadnacionalnih načela kako bi se osujetila mogućnost ponovnog rata na kontinentu, ukazuje Reuters. U govoru 9. maja 1950. Šuman je predstavio plan saradnje evropskih zemalja, navodeći da bi takva saradnja, posebno vezana za Francusku i Nemačku, učinila novi rat na kontinentu nezamislivim i nemogućim. Prošle godine, na 70. godišnjicu Šumanove deklaracije, Papa Franja je pohvalio nasleđe ovog državnika, naglasivši da je to dovelo do, kako je rekao, dugog perioda stabilnosti i mira od kojeg danas imamo koristi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
podsjećamo na najvažnije vesti. Požar u šumi iznad Čačanske fabrike municije Sloboda lokalizovan. Opozicija traži istragu i utvrđivanje odgovornosti. Vučić je izjavio da se ispituju uzroci eksplozije koja se dogodila u subotu. Srbija će danas premašiti brojku od 50% punoletnih građana koji su primili prvu dozu vakcine, izjavio državni sekretar Mircar Đerlek. Izborne projekcije pokazuju da konzervativci vode na regionalnim izborima u Francuskoj. Danas, prvog dana leta u Srbiji, do 37 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 21. jun. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.